Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya Heri Supriyono dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini, Selasa 29 November 2022 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 8 Ozar 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Presiden Republik Islam Iran menyampaikan selamat kepada pemerintah Qatar yang telah berhasil menyelenggarakan Piala Dunia dan menekankan pengembangan hubungan komprehensif dua negara. Said Ibrahim Raisi dalam percakapan telepon dengan Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani hari Senin 28 November mengucapkan selamat kepada pemerintah Qatar karena berhasil menyelenggarakan Piala Dunia dengan baik dan menilai upaya negara ini untuk menghormati nilai-nilai Islam layak diapresiasi. Menyinggung perkembangan hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya kedua negara secara menyeluruh, Raisi menyerukan agar kesepakatan yang telah dibuat dapat ditindaklanjuti untuk mencapai hasil yang diinginkan kedua pihak. Sheikh Tamim bin Hamad, Emir Qatar, dalam percakapan telepon ini menyebut hubungan Qatar dan Iran sebagai hubungan persahabatan, persaudaraan, dan hubungan jangka panjang. "Kami mengupayakan peningkatan hubungan strategis kedua negara," ujar Emir Qatar. Sheikh Tamim juga menekankan pelaksanaan kesepakatan yang dibuat antara Qatar dan Republik Islam Iran. Presiden Republik Islam Iran secara resmi menyambut Perdana Menteri Irak di Kompleks Budaya Bersejarah Sa'ad Abad di Tehran. Perdana Menteri Irak Muhammad Shia Al-Sudani tiba di Tehran hari Selasa 29 November sebagai kepala delegasi politik dan ekonomi negara itu untuk menemui pejabat tinggi Republik Islam Iran. Penyambutan resmi Al-Sudani dihadiri langsung oleh Said Ibrahim Raisi, Presiden Iran, di Kompleks Budaya Sa'ad Abad Tehran. Dalam upacara ini, lagu kebangsaan Iran dan Irak dikumandangkan dan delegasi tingkat tinggi dua negara diperkenalkan satu sama lain. Setelah upacara penyambutan resmi digelar pertemuan bilateral antara Presiden Iran dan Perdana Menteri Irak. Selanjutnya dimulai pertemuan delegasi ekonomi dan politik kedua negara yang akan membahas kerjasama bilateral dan regional. Lawatan ini menjadi kunjungan pertama Perdana Menteri Irak ke Iran setelah menjabat sebagai Perdana Menteri. Di antara negara-negara Arab di Asia Barat, Irak memiliki kedekatan budaya dan agama paling banyak dengan Iran. Pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menangkap seorang agen dinas intelijen salah satu negara asing di Bandar Lengeh. Seorang agen dinas intelijen salah satu negara kawasan Teluk Persia yang berencana melakukan tindakan gangguan keamanan di barat Provinsi Hormozgan, Iran hari Senin 28 November ditangkap oleh personil Korps Garda Revolusi Islam Iran di kota Bandar Lengeh. Penangkapan agen intelijen asing ini dilakukan dengan cermat sebelum pelaku menciptakan rasa tidak aman di wilayah Iran, terutama di Bandar Lengeh. Gelombang gangguan baru-baru ini di Iran dengan dalih kematian Mahsa Amini menyebabkan musuh asing Republik Islam Iran menggunakannya sebagai kesempatan untuk mencampuri urusan dalam negeri dan menghasut kerusuhan sebanyak mungkin. Dalam kerusuhan baru-baru ini, para pemimpin politik Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa bersama media mereka serta media berbahasa Farsi afiliasi Barat mendukung para perusuh demi menciptakan instabilitas di Iran. Pada saat yang sama, jutaan orang Iran muncul di jalan-jalan dan alun-alun negara ini untuk mendukung Republik Islam dan sangat menentang kekacauan di negaranya.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Media rezim Zionis melaporkan perjalanan rahasia delegasi militer Ukraina ke Israel dan pertemuan dengan pejabat senior tentara rezim Zionis dalam beberapa hari terakhir. Channel 13 televisi rezim Zionis hari Senin 28 November melaporkan tujuan perjalanan delegasi militer Ukraina ini untuk bertemu dengan pejabat senior tentara rezim Zionis. Media Israel tersebut mengungkapkan bahwa lawatan delegasi militer Ukraina baru-baru ini dirahasiakan untuk mencegah ketegangan lebih lanjut dengan Rusia. Rincian lebih lanjut tentang kunjungan delegasi militer Ukraina ke Israel belum dipublikasikan. Hubungan Moskow-Tel Aviv tegang setelah pengumuman dukungan rezim konservatif Israel terhadap langkah Barat dalam perang Ukraina. Rusia telah menangguhkan aktivitas badan Yahudi di wilayahnya dan memperingatkan Tel Aviv tentang dampak negatif pengiriman senjata ke Ukraina. Tiga pemuda Palestina gugur akibat serangan pasukan rezim Zionis di tepi barat Sungai Jordan. Shahab News hari Selasa 29 November melaporkan, tentara Zionis menyerang kota Beit Amr dekat Al-Khalil dan menembaki warga Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina hari Selasa mengeluarkan pernyataan bahwa pemuda Palestina Mufid Akhil yang terluka di kepala meninggal karena lukanya yang parah. Dalam kelanjutan serangan hari ini, pasukan Zionis juga menyerang daerah Beit Rima dekat Ramallah. Dalam aksi penembakan terhadap warga Palestina, dua bersaudara Palestina bernama Javad Abdul Rahman Abdul Jawad, 22 tahun, dan Zafar Abdul Rahman Abdul Jawad Rimawi, 21 tahun, juga syahid akibat aksi penembakan tentara Zionis Senin malam. Bulan Sabit Merah Palestina mengumumkan sebanyak 22 warga Palestina terluka dalam serangan pasukan Zionis, salah satunya dalam kondisi kritis. Menteri Luar Negeri Ukraina meminta negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk meningkatkan produksi senjatanya. Rusia memulai operasi militer di Ukraina pada 24 Februari sebagai tanggapan atas tindakan provokatif NATO di perbatasan negaranya. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, alih-alih mengambil tindakan untuk mengurangi ketegangan dan menghentikan konflik di Ukraina, justru mengirimkan peralatan dan senjata ke Kiev yang semakin mengobarkan konflik di Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menjelang pertemuan para menteri luar negeri NATO Senin 28 November malam mengatakan, tanpa berinvestasi dalam produksi lebih banyak senjata, maka kemenangan di medan perang tidak mungkin terjadi dalam jangka panjang. Bersamaan dengan pertempuran saat ini di medan perang, kita juga harus memikirkan masa depan perang. Oleh karena itu, negara-negara NATO harus mulai memproduksi lebih banyak senjata, ujarnya. Dan rekan saya demikian tadi, warta berita singkat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.